ιστόρμα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, πνεύμα της αληθείας, πάντα που παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός ελευθέ και ασκήνωσον ημίν και καθάρισουν μας πάσης κυρίδος και σώσουν αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τη σειρά που έχουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον πνευματικό αγώνα. Αναφέρει εδώ ο γέροντας ότι η φαντασία είναι το όργανο που χρησιμοποιεί ο πειρασμός για να προσβάλλει τον άνθρωπο. Και στη συνέχεια αναφέρεται πως αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες τις πνευματικές. Και λέει ότι δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ήδη. Διαφορετικοί χαρακτήρες και διαφορετική προσέγγιση του πνευματικού αγώνα. Αναφέρεται καταρχήν στον άνθρωπο ο οποίος από χαρακτήρος είναι ήσυχος και επιλέγει έναν τρόπο ησυχαστικό να συνάπτει σχέση με τον Θεό. Εμείς ζούμε σε ένταση και φασαρία και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, να αδειάζουμε από σκέψεις, από λογισμούς και να έχουμε επικεντρωθεί στο πρόσωπο του Χριστού. Γεμίζει η καρδιά του ανθρώπου, έχει δύναμη ο άνθρωπος και μπορεί να ζήσει αληθινά. Λέει λοιπόν, τι κάνει ο ήσυχος άνθρωπος? Και όταν λέμε ήσυχος δεν εννοούμε ο αδρανής άνθρωπος, ο παθητικός άνθρωπος, αυτός που δεν έχει δύναμη να ζήσει. Δεν μιλά για την ησυχία όπως την εννοούμε με ψυχολογική έννοια, ο ανεμικός άνθρωπος, αυτός που δεν έχει μέσα του ζωή. Αλλά η πνευματική ησυχία είναι πραγματική δύναμη, η πραγματική ενέργεια. Ο αληθινάς ζωντανός άνθρωπος είναι αυτός που ζει την ησυχία με πνευματικόν τρόπο, που η ησυχία του είναι κατάσταση σχέσης, κατάσταση προσευχής. Λέει λοιπόν, κάθεται όλη τη νύχτα σιωπηλός, βαθιά σιωπή. Όταν λέει βαθιά σιωπή εννοώ εσωτερική σιωπή, χωρίς λογισμούς. Κάθεται όλη τη νύχτα σιωπηλός, βαθιά σιωπή, χωρίς να επιτρέπει να μπει στο νου του κάτι. Είχαμε πει κάποτε τι είναι νύψη, είναι αυτό το πράγμα. Είσαι σε βαθιά σιωπή. Εμείς το πρόβλημα μας είναι δεν αντέχουμε τη σιωπή και την ησυχία γιατί έρχονται χιλιάδες λογισμοί. Γι' αυτό επιδιώκουμε να είμαστε παρέα με ανθρώπους. Γι' αυτό επιδιώκουμε να είμαστε διαρκώς έξω ή να κάνουμε πράγματα. Δεν αντέχουμε την ησυχία γιατί τότε έρχονται χιλιάδες σκέψεις. Αυτά που ζούσαμε τη μέρα, αυτά που μας παιδεύουν, κυρίως βγαίνουν όταν είμαστε μόνοι μας. Εδώ λέει μια κατάσταση βαθιάς σιωπής, εσωτερικής σιωπής. Να μην υπάρχει ταραχή μέσα μας. Να μην υπάρχει κάτι που μας γεμίζει την ψυχή και δεν μπορούμε να αναζητήσουμε κάτι άλλο. Κατάσταση λοιπόν σιωπής, όπου δεν επιτρέπεις κανένα λογισμό στο μυαλό σου. Χωρίς να επιτρέπει να μπει στο νου σου κάτι. Όταν μένουμε ήσυχοι μας πιάνουν οι αγωνίες, οι φόβοι μας, αυτά που μας παιδεύουν και το θεωρούμε νόμιμο αυτό, το θεωρούμε σωστό. Αυτό είναι σπατάλη πνευματικής ενέργειας, είναι εξόδεμα. Ο άνθρωπος που περικυκλώνεται από αυτά τα πράγματα και αφήνεται σε αυτές τις καταστάσεις και διαρκώς σκέφτεται, χάνει τη δύναμη να προσεύχεται αληθινά. Κάθεται λοιπόν όλη τη νύχτα σιωπηλός, βαθιά σιωπή, χωρίς να επιτρέπει να μπει στο νου του κάτι. Του μπαίνει μια σκέψη, την αποδιώκει. Δηλαδή, όχι, δεν, όταν λέμε αποδιώκει τη σκέψη, δεν σημαίνει ότι πιάνει κουβέντα με τη σκέψη, προσπαθεί να την ελέγξει και μετά την αποβάλει. Διώχνω τη σκέψη, σημαίνει αδιαφορώ για τη σκέψη. Έρχεται η φαντασία μου, δέχεται τις προσβολές του αντικειμένου, του πειρασμού ή από βιώματα τα οποία είχαμε ή από ανησυχίες τις οποίες έχουμε και ενεργοποιούνται. Όταν έρχεται λοιπόν η σκέψη, δεν την καλοδέχομαι. Αδιαφορώ. Αυτή αμέσως χάνει τη δύναμη. Όταν αρχίζω να τσιμπώ, αχ λες, μπαίνει σε διάλογο, δυναμώνει η σκέψη. Γίνεμαι τότε χμάλωτος της σκέψης και του λογισμού και χάνω την εσωτερική μου δύναμη. Χάνω τη χαρά μου. Η καρδιά καταδικάζεται, μπλέκει, χμαλωτίζεται η καρδιά του ανθρώπου. Χάνει την ελευθερία της η καρδιά. Λοιπόν, αποδιώχνω τη σκέψη σημαίνει δεν πιάνω κουβέντα μαζί με τη σκέψη για να μπορώ να την ελέγξω, να την καταλάβω, να την αναλύσω και να βγάλω ένα συμπέρασμα το οποίο είναι θετικό για μένα και να υποστηρίξω ότι να τώρα δεν πρέπει να ανησυχώ γιατί σκέφτηκα και κατάλαβα ότι το αποτέλεσμα δεν είναι αρνητικό. Αυτό από μόνο του είναι εξάντληση. Οι ψυχικές μου δυνάμεις χάνουν την δύναμή τους και δεν μπορούν ούτε να προσεύχομαι, ούτε να χαίρομαι, ούτε να καταλαβαίνω. Οι περισσότεροι άνθρωποι κουραζόμαστε από τις σκέψεις μας, γι' αυτό δεν αντέχουμε και στις σχέσεις μας, στις πραγματικές. Εξαντλείται ο άνθρωπος με σκέψεις, βασανίζεται μέσα του, ταλαιπωρείται και δεν έχει τη δύναμη να διαχειριστεί απλά πράγματα. Το βλέπεις, είναι κουρασμένος. Τσαντίζεται εύκολα, ενοχλείται, γιατί μέσα του ήδη είναι διαλυμένος. Λέει λοιπόν, του μπαίνει μια σκέψη στην αποδιώκη. Σιωπά λοιπόν και προσπαθεί συνεχώς να λέγει το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμα τον αμαρτωλό, τίποτε άλλο. Σιωπά, δηλαδή υπάρχει μια εσωτερική σιωπή. Κρατώ την καρδιά μου καθαρή από σκέψεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν ο άνθρωπος προσεύχεται. Λίγα λεπτά πρέπει να αδειάζει, να ησυχάζει, να μην σκέφτεται τίποτα, να μην λέει τίποτα, να μην ανησυχεί για τίποτα, να αδειάζει τελείως. Ούτε καλές ούτε κακές σκέψεις. Ένα άδειασμα, μια ησυχία. Όταν λοιπόν δημιουργηθεί μετά από λίγα λεπτά αυτή η ησυχία, ο άνθρωπος είναι έτοιμος να προσευχηθεί. Του μπαίνει μια σκέψη στην σιωπά και προσπαθεί συνεχώς να λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμα τον αμαρτωλό. Τις περισσότερες φορές η προσευχή μας δεν εισακούεται και δεν έχει δύναμη γιατί γίνεται με άγχος, γίνεται με ένταση, γίνεται με εσωτερικό σφίξιμο το οποίο προκαλούν οι ανησυχίες μας. Μια προσευχή ή η ευχή που γίνεται με αίσθημα ανησυχίας για κάποιον λόγο δεν είναι προσευχή, δεν είναι, είναι χαζομάρα, χαμένος χρόνος. Δεν έχει αποτέλεσμα μέσα στην καρδιά μας. Δεν έχει ενέργεια αυτή η προσευχή μέσα μας. Δηλαδή έχουμε σφίξιμο και ταυτόχρονα μηχανικά και μανιακά λέμε την ευχή και λέμε «Μα έχω προσευχή και ο Θεός δεν με άκουσε. Μα έκανα ξενύχτη όλη την ώρα προσευχόμουν». Αλλά προσευχόσουν όχι επικεντρωμένο στο Χριστό αλλά στην αγωνία που είχες. Ήσουν επικεντρωμένο στο αίτημα όχι στον Χριστό. Αίτημά σου ήταν η λύση ενός προβλήματός σου και δεν κατάλαβες ότι η αναζήτηση ήταν ο Χριστός. Και όλο το βράδυ το σπαταλάμε άδικα. Ζητούσαμε το Χριστό με το στόμα, αλλά η καρδιά μας ήταν κάπου αλλού. Γι' αυτό δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσεύχεται αληθινά, να καρποφορεί η προσευχή του, αν έχει μέσα του ταραχή, άγχος, αγωνία, εσωτερικό βιασμό. Να αδειάζει η σκέψη, το μυαλό μας από σκέψεις, να ηρεμούμε, να ησυχάζουμε. Μόνο λέει, μόνο αυτό το έχει καρδία βαθαίως σιωπός, αν η καρδιά μας να σιωπεί, να σιωπά. Και αυτή η σιωπή που κανείς, ξέρετε, όταν κλάψουμε ή όταν χαρούμε, έρχεται μια σιωπή. Είναι αυτή τη σιωπή που είναι κατάσταση χαράς. Τη σιωπή που είναι κατάσταση ησυχίας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ησυχία από την βεβαιότητα μιας ζωντανής σχέσης. Η σχέση, η συνομιλία με τον Θεό, η κοινωνία με τον Θεό, αυτή η ζωντανή σχέση σου γεννά τέτοια πληρότητα εσωτερική που για αυτήν τη σιωπή ομιλεί, που είναι καρπός της εσωτερικής πληρότητας, της πληρότητας της αγαπητικής σχέσης με τον Θεό. Όπως με κάποιον άνθρωπο που σου είναι σημαντικός και τον αγαπάς και είσαι σίγουρος για την, και την η δική του αγάπη, τότε σιωπάς και είσαι αυτή τη χαρά που η χαρά σου φέρνει σιωπή και ησυχία. Ησυχάζεις, είσαι ήσυχος, νιώθεις ήσυχος. Για αυτή τη βαθιά σιωπή εννοεί εδώ ο Άγιος, την σιωπόσα καρδία η οποία έχει γευτεί ήδη την παρουσία και την αγάπη του Θεού. Νύχτα και ημέρα. Με αυτό λέει το έχει καρδίαν βαθίως σιωπόσαν νύχτα και ημέρα ακόμη και στο διακόνημα. τον βγάζει στην άβυσο του Θεού, σε όλα τα πλάτη και το ύψη του ουρανού. Λέει ακόμη και στο διακόνημα, δηλαδή για μας και στην εργασία. Δεν μας ενοχλεί. Ο άνθρωπος που πραγματικά ζει αυτά τα πράγματα δεν ταράσεται με τη δουλειά που κάνει. Δεν χαλιέται με την κοινωνική συναναστροφή, αρκεί να ξέρει να τα ζει αυτά. Μπορεί και να δουλεύεις και να συναναστρέφεσαι κοινωνικά και να κρατάς μέσα σε αυτό το θησαυρό, αυτή την εσωτερική σιωπή. Να βλέπεις και να μην βλέπεις, να ακούς και να μην ακούς. Και όταν κάνεις αυτή τη δουλειά ημέρα και νύχτα, έστω και τη νύχτα μόνο, τότε συνηθίζεις και γίνεσαι ήρεμος, γαλήνιος, άνετος. Και όπως και δέστε τι ώρα που το περιγράφει. Και όπως ο άλλος ξαπλώνει στη θάλασσα, την χαίρεται και την απολαμβάνει, έτσι και εσύ απολαμβάνεις τα πελάγη της νοεράς προσευχής. Αυτή είναι η ησυχία πραγματικά του προσευχόμενου ανθρώπου. Σαν αφήνεται στο πέλαγος του Θείου Ελέους. Αφήνεται, αναπαύεται ο άνθρωπος, ησυχάς, δεν έχει ταραχή. Μα γίνεται γύρω μας χαλασμός Κυρίου. Δεν μας αγγίζει. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό μέσα μας. Το πιο συγκλονιστικό πράγμα που μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο είναι η εσωτερική του ησυχία. Το πιο εκρηκτικό γεγονός, το πιο τέλειο γεγονός που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος, γιατί παθαίνεις πραγματικά τότε, είναι η εσωτερική ησυχία. Η εσωτερική ησυχία όχι ενός ανθρώπου που ζει σε μια παθητικότητα, ενός ανθρώπου που ζει τόσο ενέργεια μέσα του, είναι τόσο ενεργοποιημένος στη σχέση με τον Θεό, που ξεπερνάει τα όρια της έντασης και φτάνει σε μια εσωτερική γαλήνικη ησυχία. Εμείς μπερδεύουμε μέσα, ο καθένας μέσα από τους όρους, έχει διαφορετικό σημαίνουν διαφορετικά πράγματα του καθένα οι λέξεις. Όταν κάποιος ακούει ησυχία και σου πει, λέει, αχ, δηλαδή τίποτα, δηλαδή απάθεια, δηλαδή παθητικότητα, δηλαδή κοιμισμένος άνθρωπος. Μόνο κοιμισμένος δεν είσαι τότε. Είσαι τόσο ξύπνιος που ησυχάζεις. Είσαι τόσο ενεργοποιημένος που χαίρεσαι την παρουσία του Θεού. Και τότε βλέπεις και αγκαλιάζεις σύμπαντα τον κόσμο, τα πάντα. Και ζεις αυτή τη γαλήνη, σαν να είσαι στα πελάγια του Θεού. Έρχεται ο λογισμός και στράση, μα και αν θα πεθάνεις, και η ζωή του Θεού είναι. Και θα πας στην κόλαση, αν θέλει ο Θεός να πω και στην κόλαση. Αν καταστραφούν οι άνθρωποι μου, δικοί μου είναι, του Θεού είναι. Εγώ θα κάνω αυτό που μπορώ. Τίποτα παραπάνω. Αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανατροπή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρόκληση για το διάβολο το να μην ταράσεις. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία από το διάβολο το να ταράσεις και να χώνεσαι. Σκάει. Σου λέει, μα είσαι χαζός. Έλα σου εξηγήσω ότι πρέπει να χωθείς. Έλα σου εξηγήσω, μα το παιδί σου κινδυνεύει. Αυτά κάνει ο διάβολος. Και σκάνδαλο στη λογική είναι να ανατρέψουμε αυτό, όχι δια του λογισμού μας, δια της αντιρρήσεως, δηλαδή δια του διαλογισμού, του λογισμού, αλλά με την πλήρη αδιαφορία. Τότε θα γλιτώσουμε και την ψυχανάλυση και τα ψυχοφάρμακα. Θα λιγοστέψει και η δουλειά του πνευματικού. Παρακάτω. Μιλάει τώρα για άλλο χαρακτήρα. Ή μίλησαμε για ένα χαρακτήρα, γιατί λέει δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Λέει άλλοι είναι άλλος ζωηρός, άλλος γνωμικός, άλλος γλυκής, ήρεμος, ήσυχος κλπ. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν ταιριάζει για όλους αυτός ο τρόπος. Για όλους χρήσιμος, αλλά είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Άλλος έχει άλλες καταστάσεις και τάσεις και μας λέει για μια άλλη περίπτωση. Άλλοι πάλι χαρακτήρες δεν έχουν ούτε τη δυναμικότητα που απαιτεί ο πρώτος τρόπος, ούτε την ειρήνη, τη γαλήνη, την άνεση και την ομορφιά του δευτέρου. Είναι κουραστικοί και στον εαυτό τους και στους άλλους. Απογοητεύονται εύκολα, στενοχωριούνται, κουράζονται, αναρωτιούνται αν θα πετύχουν, παραπονιούνται. Όταν έχεις τέτοιες αδυναμίες, τότε δεν μπορείς να κάνεις ούτε προσευχή ούτε κάτι άλλο. Να, όπως συνήθως είμαστε όλοι. Όλα σταματούν γιατί υπησέρχεται το παράπονο, η γκρίνια, η στενοχώρια, η κούραση, το εγώ που σου τα αναστέλει όλα. Τι ωραία που το λέει. Το εγώ μας αναστέλει τα πάντα. Μας πάει πίσω. Μας κάνει αντίστροφη κίνηση. Μας ακυρώνει την πορεία μας. Αυτό το πράγμα λοιπόν που έχουμε, γιατί ο καθένας, ξέρετε, πιστεύει ότι ναι, το παράπονο και η γκρίνια, αλλά εγώ δικαιολογημένα γκρινιάσω. Δεν είμαι σαν εσένα. Το ίδιο λέει και ο άλλος. Ο καθένας μας έχει λόγο να υποστηρίξει ότι πρέπει να είναι στενοχωρημένος και να γκρινιάζει και να έχει παράπονα και να έχει πικρίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Ρωτήστε το στον εαυτό σας. Ο καθένας λέει ότι είναι αδικημένος. Ο καθένας μας βρίσκει ένα πάτημα να βεβαιωθεί ότι ναι, εντάξει, τα λέει ο παπάς, αλλά δεν ξέρει την ιστορία μου. που να ήξερε εγώ τι τραβάω, καλά τα λόγια, οι θεωρίες, ας έρθει στη θέση μου. Όλοι έχουμε ένα λόγο να δικαιολογήσουμε αυτή τη στάση ζωής. Αλλά αυτό είναι το εγώ μας. Τίποτα άλλο. Όλα σταματούν, λέει, γιατί είσαι, ναι, ο διάβολος δεν μπορεί να σου τα αναστείλει, ομοίως και η φαντασία. Το, λέει, ο διάβολος και η φαντασία δεν μπορεί να σου αναστείλει την πορεία αν εσύ δεν θέλεις. Ο διάβολος κάνει την πρόκληση, κάνει τον πειρασμό, η φαντασία μας μπορεί να μας συνεργοποιήσει, αλλά εγώ αν δεν θέλω και αν τη σταθώ, δεν μπορεί να μου αναστρέψει την πορεία. Όμως τι λέει, το απαράπονο όμως θα εξαφανίζει όλα. Να, το παράπονο είναι χειρότερο και από τον διάβολο. Το παράπονο όμως σου κάνει αυτή τη ζημιά. Γιατί το παράπονο τι είναι? Είναι τέτοια βεβαιότητα για το δίκαιό μας που δεν μπορεί να ακούσουμε ούτε τον άλλον, ούτε τον Θεό, αλλά ούτε και την πραγματική μας ανάγκη του εαυτού μας. Το παράπονο είναι ένα βάσανο. Γκρινιάζουμε τόσο πολύ που δεν μπορούμε να κάνουμε σχέση με κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορεί να γνωρίσουμε καθόλου τον εαυτό μας. Λέει, το παράπονο όμως σου τα εξαφανίζει όλα. Και λέει εδώ κάποια παραδείγματα σε μοναστικά κλπ. Και αυτοί οι άνθρωποι, λέει, που παραπονούνται για όλα, ας μην φλιαρίσουμε παραπάνω, αυτοί οι άνθρωποι, λέει, έτσι όπως πιέζεται η ψυχή τους, έτσι όπως βασανίζουν, τι μπορούν να κάνουν? Εγώ παιδεύω με λογισμούς. Νιώθω ότι με αδίκησε ο άλλος. Νιώθω ότι δεν με καταλαβαίνει. Νιώθω ότι δεν με αξιολογεί όπως πρέπει. Δεν με εκτιμάει όπως αξίζω. Και παιδεύεται η σκέψη. Παιδεύεται η σκέψη. Τι μπορώ να κάνω τότε? Λέει, αυτοί οι άνθρωποι, έτσι όπως πιέζεται η ψυχή τους, ταλαιπωρείται η ψυχή τους, γιατί είναι ευαίσθητοι, γιατί είναι υπερευαίσθητοι, γιατί είναι εγωιστές, γιατί είναι ανασφαλείς, γιατί είναι μειονεκτικοί, γιατί δεν μεγάλωσαν σωστά. Χίλιους λόγους μπορούμε να βρούμε. Πάντως δεν έχουν τη μανιά και την ελευθερία να μην τα βάλουν τα πράγματα μέσα τους. Βάζουν πράγματα μέσα τους. Πολύ άσχημα βάζεις πράγματα μέσα σου. Και είναι πολύ εγωιστικό. Καλό η ευαισθησία, αλλά εγωιστικό η υπερευαισθησία. Πνίγει ο άνθρωπος με τα δίκαιά του. Γκρινιάζει, κατηγορεί μέσα του τους πάντες. Δεν ησυχάζει. Και λέει, αυτό μόνο που μπορούν να κάνουν, τι λέει, να ζητούν τη βοήθεια του Θεού. Μόλις όμως επιστρέψουν στον εαυτό τους, το ξεχνούν και αυτό. Ενώ το μόνο που μπορεί να μας σώσει είναι να ζητήσουν τη βοήθεια του Θεού, όχι να πω στο Θεό πάρε μου το παράπονο, γιατί γίνεται λογισμός. Αλλά να ζητώ το έλεος του. Αυτός ξέρει. Να είναι η προσευχή μια αίσθηση της δικής μου αναξιότητας, του δικού μου λάθους, της δικής μου πτώσεως, της δικής μου αμαρτωλότητας, του δικού μου εγωισμού, χωρίς αυτό να γίνεται λογισμός συγκεκριμένος, να είναι μια αίσθηση προσωπική και να κατατίθεμαι στο Θεό και να ζητώ το έλεος του. Που ο έλεος του είναι ο ίδιος. Είναι η παρουσία του. Είναι το άγγιγμά του. Και λέει, ενώ αυτό έχουμε ανάγκη, μόλις ο άνθρωπος επιστρέψει στον εαυτό, δηλαδή στο λογισμό του, τότε ξεχνούμε και αυτό. Αυτό δηλαδή του Θεού. Γι' αυτό το λόγο λέει ο Άγιος να παρακαλεί τον Κύριον Ιησού Χριστόν εις βοήθειαν συνεχώς εν ταπεινώσει, μη υποχωρώντας στον εγωισμό σου, χωρίς να υποχωρείς στον εγωισμό σου που λαμβάνει τη μορφή του λογισμού, του παράπονου, της πικρίας. Να μην υποχωρείς και να επιμένεις την ευχή. Να ζητάς το έλεος του Θεού αδιαλείπτως συνεχώς. Επομένως εδώ ο Άγιος δεν συνιστά την ευχή με τις συγκεκριμένες λέξεις, αλλά με ποικίλες εκφράσεις. Κύριε ελέησον, Θεέ μου βοήθησέ με, Θεέ μου μην εγκαταλείπεις. Αυτός ο τρόπος σου γεμίσει την καρδιά με ελπίδα. Και έτσι ζωογονείται ο αρρωστημένος εαυτός μας. Με τη βοήθεια δε του Θεού αρχίζουν να βγαίνουν και δάκρυα. Και τότε γλυκαίνεται η ύπαρξή σου. Οπότε σιγά σιγά κερδίζει έδαφος. Αυξάνει ταπείνωση και μπαίνει στην οδό της νύψεως. Είδατε και ένας άλλος τρόπος. Δεν μιλάει για τους ησυχαστικούς ανθρώπους που είναι σε κατάσταση προσευχής. Μιλάει και για εμάς που είμαστε σε κατάσταση πτώσεων, λογισμών, ταλαιπωρίας. Υπάρχει ελπίδα και για μας. Να μην υποκύψουμε στο λογισμό μας. Να μην αναστρέψουμε την πορεία μας με τα παράπονά μας, τα οποία τα ισχυροποιούμε μέσα μας. Αλλά διαφορώντας για αυτά τα πράγματα, με επιμονή να ζητούμε το έλεος του Θεού. Τότε σιγά σιγά, λέει, η καρδιά μας θα γεμίσει με την ελπίδα του Θεού. Θα γλυκανθεί η καρδιά μας και θα ζωγονηθεί ο άρρωστος εαυτός μας. Πάμε παρακάτω. Μιλάει και για έναν άλλον τρόπο. Μιλάει με πιο άλλο μέσο, δηλαδή. Μπορούμε να ακυρώσουμε την κατρακύλα μας. Με τη μνήμη, λέει, του θανάτου. Βέβαια, Τι άσχημο να μιλούμε για θάνατο εδώ. Άλλοι άνθρωποι, λέει, λόγω ψυχοσύνθεσης ζουν σαν να πρόκειται να πεθάνουν. Ο ένας φοβάται την υγεία του, ο άλλος μήπως τον τιμωρήσει ο Θεός και τον πάρει ξαφνικά. Αλλά ο Άγιος δεν μιλάει εδώ για αυτή τη μνήμη του θανάτου. Δηλαδή, όχι, δεν μιλάει για μια ψυχολογική κατάσταση ενός ανθρώπου που μέσα στη μελαγχολία του παίρνουν άσχημες σκέψεις ή μέσα στη θλίψη του, στο σκοτάδι του σκέφτεται αρνητικά. Μιλάει για κάτι άλλο. Αναφέρεται σε αυτούς οι οποίοι άγονται αφιαυτούτων στη μνήμη του θανάτου, που αποτελεί τη δυναμικότερη πράξη του ανθρώπου. Αυτούς που μόνοι τους πηγαίνουν στη μνήμη του θανάτου. Και λέει κάτι που είναι μια ακόμη επιβεβαίωση ότι τα πνευματικά ζητήματα δεν υπακούν στην κοινή λογική. Τα πνευματικά ζητήματα είναι τρέλα, είναι παλαβομάρα. Και αν δεν έχουν παλαβομάρα μέσα τους τα πνευματικά ζητήματα, δεν είναι πνευματικά ζητήματα. Είναι το λογισμό μας πράγματα. Γιατί πρόκειται περί παλαβομάρας να λες τον άλλο, η δυναμικότερη πράξη είναι η μνήμη του θανάτου. Το πούμε έξω θα μας πάρουμε τα γιαούρτια. Δυναμικότερη πράξη σήμερα η μνήμη του θανάτου. Αν σε πάρει ένας ψυχαναλυτής θα πει παιδάκι μου, πάρει κανένα αντικαταθλιπτικό να συνέλθεις. Κάνει και 5-6 σχέσεις να ξεμπλοκάρεις και κάνει και μερικές εκδρομούλες. Τι μνήμη θανάτου, οι παπάδες σου το είπαν αυτά. Λέει η δυναμικότερη πράξη, λέει, είναι η μνήμη του θανάτου. Του ανθρώπου που έχει όμως πραγματική σοφία. Ξέρετε, οι αρχαίοι, οι Έλληνες, όχι οι χριστιανοί, όριζαν την φιλοσοφία κάποιος μελέτη θανάτου. Η φιλοσοφία ορίζεται ως μελέτη θανάτου. Ο σύγχρονος πολιτισμός μας, που είναι φοβικός μπροστά στο θάνατο, φτιάχνει μια ψεύτικη ζωή που έχει πολύ θόρυβο, είναι πολύ φαντακτερή, που είναι σκέτο πυροτέχνημα, για να μην δούμε το θάνατο. Να μην δούμε την πραγματικότητα και να φιλοσοφήσουμε τη ζωή μας και να ξυπνήσουμε μέσα μας αληθινά και ουσιαστικά. Και πράγματι λέει, όποιος είναι δυνατός, με τίποτα άλλο δεν θα μπορέσει να πλησιάσει γρηγορότερα τον Θεό παρά μόνο με τη σκέψη του θανάτου, όπως συνέβαινε με όλους τους πατέρες. Όταν σκεπτόμεθα χαρούμενα τον θάνατο, όταν λέμε να δώσει ο Θεός να πεθάνω, ας έρθει η ώρα εκείνη που θα πραγματοποιηθούν όλα τα όνειρά μου, όλες οι λαχτάρες μου που θα δω τον Θεό μου, πω τρέλα. Αναλύσε και συν Χριστώ είναι, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, και όλοι οι Άγιοι, τότε δημιουργείται η πλέον χαροποιός διάθεσης. Αυτό βέβαια προϋποθέτει βαθιά πίστη. Γι' αυτό Άγιος Ησύχιος συνιστά σε όλους τους ανθρώπους στη συνεχή μνήμη του θανάτου. Αλλά πώς? Με το λογισμό σου, με το νου σου, με το διάβασμά σου, με την προσευχή σου, με τις συζητήσεις σου, διαρκώς να επινοείς τρόπους μνήμης θανάτου. Λες ότι τον Θεό τον ξεχνάς, ότι στην προσευχή δυσκολεύεσαι, κουράζεσαι, όταν μπορεί να είναι μέση σου. Έχει τουλάχιστον μνήμη θανάτου. Δεν έχω προσευχή, δεν έχω τίποτα, έχει μνήμη θανάτου. Αυτό σε προσγειώνει, σε ισορροπεί, σου βάζει την ορθή πορεία, σου ξυπνά μέσα σου άλλα αισθητήρια. Δεν θα ζήσουμε πάνω από 70 χρόνια όσοι είμαστε εδώ τουλάχιστον. Και πολύ βάλαμε. Δηλαδή μετά, γιατί απολυτοποιούμε τόσο πολύ αυτό που ζούμε? Ή μάλλον ναι, είναι απόλυτο, αλλά πώς καταξιώνεται? Πώς θεωρούμε ότι δημιουργούμε πράγματα, δημιουργούμε ζωή, πώς? Η μνήμη του θανάτου λοιπόν σου υποβαθμίζει και την λύπη και την χαρά και σε προκαλεί να βρεις τρόπο να νικηθεί ο θάνατος μέσα σου, να γευτείς δηλαδή την αληθινή ζωή. Η μνήμη του θανάτου σε μεταβιβάζει από το ψυχολογικό γεγονός στο πνευματικό γεγονός. Σου δείχνει πραγματικά σου όρια. Κάποιος άλλος είναι υγιής και δεν μπορεί να κάθεται ακίνητος στην καρέκλα. Έχω ζει, λέει, γεροντά μου, πώς να καθίσω ακίνητος? Παιδάκι, λέει άλλος, με έχω ζωή, τι να κάθομαι? Του λες, κάτσε στα αυγά σου, που λέει ο λόγος, και σου λέει άλλος, δεν μπορώ, έχω ζωή, πρέπει να δουλέψω, να κάνω πράγματα. Πώς μπορεί να συνέλθει ο άνθρωπος, να συγκεντρωθεί ο άνθρωπος? Και λέει, παιδάκι μου, του λες, κάθισε όπως θέλεις, σταυροπόδι κάθισε, κάνε ό,τι θέλεις, όπως θέλεις κάθισε, μόνο το μυαλό σου να είναι στο Χριστό. Και όπως θα κάθεσαι, θα δεις σιγά, ότι σιγά σιγά θα κατεβάσεις τα ποδάρια σου
και τα μάτια σου θα βγάζουν δάκρυα. Θα νιώσεις δηλαδή τον Χριστό μπροστά σου μαζί σου και τότε θα σκεφτείς πώς θα παρουσιαστεί ενώπιον του όταν πεθάνεις, πώς θα είναι οι Άγιοι Άγγελοι, όλα θα γίνουν απλά, απλά. Λέει εδώ τι εννοεί τώρα το νόημα. Θέλει να πει, για να μπούμε στη διαδικασία της πνευματικής ζωής δεν χρειάζονται κηρύγματα. Για να καταλάβουμε το μυστήριο και τη χαρά της πνευματικής ζωής και για να καταλάβουμε τον λόγο που πρέπει να ξεπεράσουμε τα πάθη μας, δεν είναι ο φόβος της κολάσεως, δεν είναι απειλή της τιμωρίας του Θεού, αλλά είναι η γεύση του Χριστού. Δεν μπορείς να πεις σε κάποιον αμαρτία. Δεν έχει νόημα αν δεν γευτεί τον Χριστό. Μόνο αν γευτεί ο άνθρωπος προσωπικά τον Χριστό, τότε καταλαβαίνει τι είναι στραβό και τι είναι σωστό. Τι είναι σκοτάδι και τι είναι φως. Άρα αυτό που, έχουμε ανάγκη να κάνουμε και αυτό που μπορεί να προτείνουμε στον καθένα είναι φτιάξε σχέση με τον Χριστό και αυτό θα σου δείξει. Έχεις το παιδάκι σου, μην του κάνεις κηρύγματα πώς να διορθωθεί. Δώσ' του έμπνευση να μπορεί να στρέφεται στον Χριστό και να ζητάει ένα Κύριε λέει σου. Όταν μάθεις τον άνθρωπο ο ίδιος προσωπικά να στρέφεται προς τον Χριστό, δεν χρειάζεται τίποτα να το πεις μετά. Είναι άχρηστα τα κηρύγματα. Είναι άχρηστες οι συμβουλές. Και όταν δίνουμε συμβουλές σε άνθρωπο που δεν έχει όρεξη να αναζητήσει προσωπικά τον Χριστό, είναι άχρηστες οι συμβουλές. Δεν χρειάζεται να λέμε. Έχω δει ανθρώπους, σαραντάριδες, πενηντάριδες, λες κηρύγματα, λες φιλοσοφίες, αναλύεις, χίλια δυο φιλοσοφικά, θεολογικά, αλλά δεν έχουν την τόλμη να κάτσουν να προσευχηθούν. Δεν έχει νόημα να τους λες πράγματα. Ούτε να ακούσουν να λες. Είναι χαμένος χρόνος. Μόνο ο άνθρωπος προσωπικά ο ίδιος θα το θελήσει, ο ίδιος θα το θελήσει. Να μπει στη διαδικασία, να γονατίσει ένα βράδυ και τίμια, χωρίς λογισμό να ζητήσει το έλεος του Θεού, τότε σιγά σιγά θα ξυπνήσει η καρδιά του. Θα ενεργοποιηθεί και θα καταλάβει τότε. Μέχρι τότε νόμιζε ότι καταλάβαινε. Ήταν σκοτισμένος ο νους του και έβγαζε χιλιάδες πράγματα. Τότε μόνο ο άνθρωπος θα αρχίσει να καταλάβει. Τότε θα αρχίσει να ξυπνάει η καρδιά του. Τότε μιλούμε για έναν άνθρωπο ζωντανό. Μέχρι τώρα ήταν ένας ξύπνιος άνθρωπος κατά τα άλλα, αλλά νεκρός άνθρωπος. Τι ωραία που τα λέγουν οι πατέρες. Κάτι παρόμοιο λέει και ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αναφερόμενος στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε την αγρυπνία μας, την προσευχή μας δηλαδή. Ένας λέει κάνει όλη τη νύχτα μετάνοιες. Ο άλλος δεν μπορεί να κάνει μετάνοιες. Κάθε στέκεται όρθιος. Ο τρίτος δεν μπορεί να κάνει ευχή, διαβάζει ψαλτήρι, υπάρχει ελευθερία. Δηλαδή στα πνευματικά πράγματα, ο καθένας θα βρει τον τρόπο του. Ο καθένας θα βρει τον τρόπο έκφρασής του. Όπως όλα τα ζευγάρια δεν εκφράζουν τον τρόπο στον ερωτά τους. Δεν λένε τα ίδια λόγια. Έτσι και η σχέση μας με τον Θεό είναι ποικίλη. Προσεγγίζει ο καθένας με τον τρόπο του σύμφωνα με το πρόσωπό του. Δεν υπάρχουν καλούπια. Παρακάτω. Ο πνευματικός λέει αγώνας συνίσταται στην πραγματικότητα στο να αποβάλουμε τις αφορμές των παθών, να αποβάλουμε τη ρίζα του πάθους. Και ποια είναι η ρίζα του πάθους και ποια είναι η αφορμή, τους λογισμούς και τις φαντασίες. Αυτό που είπαμε και πριν, όσα βλέπουμε και ακούμε. Και όταν η πνευματική ζωή μας είναι συνεχής, είναι το έργο μας, τότε αυτά εξαφανίζονται. Μιλάει στη συνέχεια για το σκοτασμό ο οποίος υπάρχει στον άνθρωπο όταν δεν είναι σε πνευματική πορεία, όταν δεν έχει σχέση με τον Θεό, δεν προσεύχεται ο άνθρωπος και δεν έχει ζωή μέσα του και έχει σύγχυση, περιγράφει αυτή η σύγχυση πώς λειτουργεί. Καταρχήν, γι' αυτό λέει όσοι δεν επιτελούν το έργο του στο μοναστήρι, μιλάει για μοναχούς, αυτοί συνήθως γυρεύουν να γίνουν δήθεν μεγάλοι συχαστές, διότι νομίζουν πως στην ησυχία θα μπορέσουν να κάνουν το έργο τους. Άλλοι πάλι ανανεώνουν κάθε τόσο τις αποφάσεις τους, ξαναμελετούν τον κανόνα τους και ζουν από τον γέροντα να κάνουν αλλαγές. Βιάζονται μάλιστα να το δουν γιατί πιστεύουν ότι η υπόθεσή τους είναι σοβαρή. Βιάζονται μάλιστα να τον δουν γιατί πιστεύουν ότι η υπόθεσή τους είναι σοβαρή. Όταν ο άνθρωπος είναι σε σύγχυση, ακόμη και στα καθημερινά πράγματα, στο πρόγραμμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, επειδή δεν μπορεί να βάλει τάξη στη ζωή του, νομίζω ότι τα κάνει όλα με το μυαλό του. Με το μυαλό του μπαίνει και τάξη, κάνει τα πάντα. Στην πραγματικότητα όμως δεν μπορεί να κουνήσει τίποτα, το δακτυλάκι του να κάνει, όταν πρέπει. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει επίγνωση του εαυτού του, τότε ασχολείται με το λογισμό του και ζει με τη φαντασία του. Ζει ψεύτικα, δεν ζει αληθινά. Και αυτοί οι άνθρωποι τότε νομίζουν ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από αυτούς και είναι γεμάτοι λογισμούς. Και αυτοί οι άνθρωποι τότε νομίζουν ότι το ζήτημα τους είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν νιώθουν καλά μέσα τους και βιάζονται να τον γέροντά τους στο πνευματικό τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι, επειδή μέσα τους έχουν μια αναστάτωση και σύγχυση, έρχονται με τέτοια μανία να σε δουν και να ζητήσουν συμβουλή, που δεν είναι υπόθεση ότι μετενόησαν ή ότι έχουν αυτοί να ακούσουν. Η σύγχυσή τους τους κάνει να βιάζουν τους ανθρώπους που είναι γύρω τους για να τους ακούσουν. Τίποτα όμως δεν κερδίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Η σκότωση παντελεί του νου και επί τα υλικά εκτροπή. Σκοτίζεται λέει ο νους τους και στρέφονται προς τα υλικά. Έτσι λέει αρχίζουν να έχουν πεπλανημένο νου, να μην σκέφτονται σοφρόνους και να νομίζουν ότι έχουν δίκιο. Όταν χαθεί από μέσα μας η βάση και δεν υπάρχει πραγματική μετάνοια, μετάνοια τι σημαίνει, να βρω τη βάση μου. Μετάνοια είναι να βρω το κέντρο μου, να αποκατασταθεί η εσωτερική μου τάξη. Αυτό είναι η μετάνοια, να βρω τον εαυτό μου. Γι' αυτό λέει στην παραβολή του ασώτου Ιού, ελθόν εις εαυτό. Να έρθω στα συγκαλά μου δηλαδή, αυτό είναι η μετάνοια. Όσο δεν είμαι στα συγκαλά μου και είμαι εσωτερικά υπαρξιακά αποδιοργανωμένος, δεν έχω μπούσουλα στη ζωή μου. Είμαι σε σύγχυση. Όταν μετανοεί ο άνθρωπος, τι γίνεται? Επιστρέφει στον εαυτόν του, βρίσκει το κέντρο της υπάρξεώς του, ισορροπεί και αποκτά άνθρωπος μια ενότητα και στα συναισθήματα και στις σκέψεις. Αποκτά ο άνθρωπος μια ακεραιότητα, δεν είναι κομματιασμένος. Η αμετανοησία μας εκφράζεται με τη σχιζοφρένειά μας. Είμαστε κομματιασμένοι. Ζούμε σχιζοειδώς από εδώ και από εκεί και παραπέρα και πουθενά. Είμαστε παντού και πουθενά με την τρέλα της αμετανοησίας μας και του εγωισμού μας. Σκοτίζεται ο νους. Γι' αυτό όταν έρχεται να εξομολογηθεί δεν βγάζεις άκρη. Σου λέει πολλά πράγματα, δεν ξέρεις τι σου λέει στο τέλος. Σε ζαλίζει, σε πονοκεφαλιάζει. Δεν τα έχει βρει με τον εαυτό του απλά. Δεν έχει βρει την πορεία του άνθρωπος. Σκοτίζεται λέει ο νους. Και αυτοί οι άνθρωποι σκέπτονται, νομίζουν πως σκέπτονται σοφρόνους και νομίζουν πως έχουν δίκιο. Και τι κάνουν τότε? Μέσα στην ταραχή που έχουν μέσα τους, μέσα στην αίσθηση ότι έχουν δίκαιο, και θα το δείτε αυτό, μελετήστε το και θα δείτε, έτσι σημαίνει, το λέει με πολύ ακρίβεια ο γέροντας, οι πρώτοι άνθρωποι με τους οποίους τα βάζουν είναι δικοί τους άνθρωποι. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι καλά, δεν είναι ισορροπημένος μέσα του και κυρίως εννοούμε υπαρξιακά ισορροπημένος, είναι σε κατάσταση θολούρας, υπαρξιακής θόλωσης, δεν ξέρει τι να κάνει. Τότε λέει τα βάζουν με όλο τον κόσμο και πρωταρχικά με εκείνον που αγαπούν και από τον οποίο εξαρτάται η ζωή τους. Ο μοναχός θα τα βάλει με το γέροντα, ο παντρεμένος με τη γυναίκα του, η σύζυγος με τον άντρα της, το παιδί με τον πατέρα του, ο μαθητής με τον καθηγητή του. Εκείνος που στηρίζει τη ζωή μας, εκείνος τρώει τις γροθιές. Όταν δεν είμαστε σταθεροί στην πνευματική μας πορεία. Όταν λοιπόν δεν έχουμε βρει την πνευματική μας πορεία, συνήθως τρώει μπουνιές, γροθιές, αυτός ο οποίος μας στηρίζει, γιατί ξέρουμε ότι αυτός έχει αλήθεια και μας ενοχλεί η αλήθεια που έχει, την οποία δεν μπορούμε να βρούμε μέσα μας. Ελέγχεται ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Λόγω της σκοτώσεως που παθαίνουμε, νομίζουμε, ξέρετε, το έχω παρατηρήσει, και στην εξομολόγηση. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι καλά, επειδή νιώθει την εσωτερική του σύγχυση και σύγκρουση, μην τυχόν και σαν πνευματικός του δώσει μια συμβουλή, θα τα βάλει μαζί σου. Θα βγάλει μια ένταση, μια συγκρουσιακή διάθεση απίστευτη. Και θα βγάζει από το μυαλό του συνεχώς τον κατηγορήσει ή τον ψέγει ή τον υπερηθωριοποιεί. Το πρόβλημα όμως είναι μέσα μας. Λόγω της σκοτώσεως λοιπόν που παθαίνουμε, νομίζουμε πως είμαστε στην ευθεία οδό ενώ βρισκόμαστε στην πλάνη. Και τότε λέει έχουμε συνεχώς άλλο χαρακτηριστικό του ανθρώπου που είναι σε σύγχυση. Τι έχει συνεχώς? Φαϊνές ιδέες, γνώμες, κάνουμε παρατηρήσεις στους άλλους, έχουμε παράπονο ότι οι άλλοι δεν μας εκτιμούν, δεν μας αναγνωρίζουν, δεν μας καταλαβαίνουν ή δεν έχουν την ταπείνωση να καταλάβουν αυτό που τους λέμε. και επίπτωμε, ποια είναι η συνέχεια, σε μια μοναξιά που είναι αποκορύφωση της σκοτώσεως του νου. Να λοιπόν ο άνθρωπος τον έχει χάσει την πορεία του, πέρα του ότι τα βάζει με τους αγαπημένους, τους ανθρώπους που το στηρίζουν, μετά έχει διαρκώς ιδέες, σκέψεις, όνειρα, φαντασίες, σχεδιασμούς για τη ζωή του. Σχεδιάζει για τη ζωή του, αλλά δεν ζει ποτέ τη ζωή του. Έχει φαϊνές ιδέες και γνώμες, αλλά δεν ζει ποτέ. Αυτό λοιπόν τον κάνει διαρκώς να τα βάζει με τους άλλους, να έχει παράπονα για τους άλλους, ότι δεν τον εκτιμούν, ότι δεν έχουν την ταπείνωση οι άλλοι να τον καταλάβουν. Και τότε πού οδηγείται ο άνθρωπος? Στην μοναξιά του, στην απομόνωση σιγά σιγά. Επίσης, στρεφόμαστε λέει και πού αλλού. Όταν ο άνθρωπος έχει σκότωση, πέρα από αυτό στρέφεται και στα υλικά. Με ποιο τρόπο στρέφεται στα υλικά? Επειδή κουραζόμαστε, ψυχικά κουραζόμαστε από αυτή την πνευματική κατάσταση, πονούμε και δυσκολευόμαστε. Νιώθουμε την ανάγκη να φάμε και να κοιμηθούμε. Να το φάει και ο ύπνος. Να τα πάχη και τα κάλλη. Είναι αποτέλεσμα τα πάχη και τα κάλλη της πνευματικής μας σκοτώσεως. Τίποτε άλλο δεν είναι. Γιατί ο άλλος έχει ανάγκη να τρώει και να κοιμάται διαρκώς? Γιατί κουράζεται με τον εαυτό του. Δεν θέλει να δει τον εαυτό του. Και κοιμάται για να μην βλέπει τον εαυτό του. Ή διαρκώς έχει σχέση με ανθρώπους για να μην βλέπει τον εαυτό του. Και τρώει για να μην βλέπει την πείνα της ψυχής του. Νομίζω ότι θα γεμίσει και την ψυχή του τρώγοντας. Και το φαγητό είναι κάτι το οποίο το ελέγχουμε. Δηλαδή είμαστε κυρίαρχοι του φαγητού. Είμαι νικητής. Το φαγητό κρύβει και μια άλλη μειονεξία, ξέρετε. Τρώ σημαίνει τι? Σε τρώ. Είμαι από πάνω σου. Η ανάγκη να φάω και να παχύνω είναι μειονεκτική ανάγκη ενός ανθρώπου που θέλει να είναι νικητής πάντοτε. Και επειδή ίσως δεν τα καταφέρνει στη ζωή, το καταφέρνει το φαγητό. Δεν λέμε κάποιος είναι από αντίπαλος μας, θα σε φάω ρε. Αυτό είναι. Θέλω να είμαι νικητής σου. Δεν το κάνω σαν ανθρώπος, το κάνω φαγητό. Γουρουνάκι μου, πριζολίτσα μου, μπιφτεκάκι μου, πατατούλα μου, κρασάκι μου, θα σε φάω, θα σε διαλύσω. Και επειδή κουράστηκα, ας ξαπλώσω και λίγο. Αυτό το πράγμα είναι. Δεν είναι τίποτε άλλο. Ο άνθρωπος που αγαπά τον εαυτό και τον εκτιμάει και θέλει να δίνει αγάπη στους ανθρώπους και θέλει να είναι ιτημένος στον άνθρωπο, δεν μπορεί να βάλει κύλο πάνω του. Λοιπόν, ή είναι τόσο κακός άνθρωπος, δεν του μένει τίποτα πάνω του. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Γεμίζει απολογισμούς και δεν του μένει τίποτα. Εξαντλείται δηλαδή από την κακή κατάσταση της ψυχής και η σάρκα μας. Λέει, εξαντλείται δηλαδή από την κακή κατάσταση της ψυχής και η σάρκα μας. Και χρειάζεται να παίρνουμε βιταμίνες. Αλλά και οι βιταμίνες δεν μας αρκούν. Θέλουμε αυγό, τυρί, γάλα, ψαράκι, θέλουμε να φάμε και το βράδυ, θέλουμε ακόμη και κρέας. Τίποτα όμως δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Όποιος έχει σκοτισμένο το νου, οτιδήποτε και αν του πεις, θα το πάρει ανάποδα. Να ένα άλλο παράδειγμα. Λες τον κάποιο, το σωστό το βλέπεις στραβά. Ό,τι και να του πεις, θα το πάρει στραβά, θα το πάρει ανάποδα. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλά με τον εαυτό του. Και δεν μπορεί να συνεννοηθείς μαζί του. Φανταστείτε. Εύχομαι να μην βρείτε τέτοιο σύντροφο. Να του λες α και να καταλαβαίνει β. Να υπάρχει μια συνεννοησία. Όλα ανάποδα να τα παίρνει. Βγάζει άκρη. Και εύχομαι να μην είστε εσείς αυτοί οι σύζυγοι. Ωστόσο, αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο είναι καλύτερα. Ναι. Άστο αυτό. Και λέει. Ας το πούμε τέλος πάντων. Ωστόσο, αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο είναι καλύτερα που έγινε μοναχός, μιλά για μοναχούς, είναι ο εξής, ότι είναι πιο κοντά στον τόπο της μετανοίας. Πιο εύκολα δηλαδή μπορεί να βρείτε μετάνοια. Και σε αυτή λοιπόν την περίπτωση που έχουμε πάρει τα ανάποδα, για να μην λέμε το στραβό, πώς υπάρχει θεραπεία? Σε αυτή την κατάσταση πώς θεραπεύεται ο άνθρωπος? Ποιος είναι ο τρόπος που υπάρχει θεραπεία? Το λέει πολύ απλά. Έτσι λέει, αφού απογοητευτεί από όλο αυτός ο άνθρωπος, αφού γίνει το πιο θλιβερό πλάσμα του κόσμου, μπορεί κάποτε να πει: «Για στάσου, γιατί έχω κατήντησα έτσι? Μια ζωή ταλαιπωρούμαι, μια ζωή παλεύω. Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάστησέ με». Και τότε η Ανάσταση είναι πολύ κοντά. Να, πάλι, αρκεί να το πούμε αυτό το πράγμα. Ξέρετε, το καλό που έχει αμαρτύνει πάντα μας οδηγεί στο αδιέξοδο. Και τώρα έχουμε τη δυνατότητα ή να αφαιθούμε στην απώλεια της ζωής ή να στραφούμε στον Θεό. Αμέσως λούζεται η καρδιά του ανθρώπου, ακόμη και την ώρα του θανάτου. Πρόσεξε όμως να μην χάσεις τώρα τον προσανατολισμό σου. Να μην ξεχάσεις το έργο σου και ασχοληθείς με το περί έργο, με τα γύρω από το έργο. Περίεργος άνθρωπος είναι αυτός που ασχολείται γύρω από το έργο και όχι με το έργο. Γι' αυτό είναι αμαρτία η περιέργεια. Χάνουμε την ουσία. Αν κάνεις κάτι τέτοιο θα είναι καλύτερα, ναι κλπ. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Πρώτα για την απάθεια στο πρώτο μέρος της ομιλίας σας. Γιατί να μιλάμε αντίστροφα ότι έκρηξε ενδιαφέρον για την οικογένεια, για κάποιο μέρος που βλέπουμε ότι έχει ανάγκη, είναι ύψιστη αίσθημα ευθύνης, φιλοτιμίας και ευσυνειδησίας. Γιατί θα τα απορρίπτει ο Άρης?
Δεν τα απορρίπτει. Λέει ότι η ησυχία που λέει εδώ δεν είναι κατάσταση, το τονίσαμε, δεν είναι μια παθητική κατάσταση. Η ησυχία που λέει ο Άγιος εδώ, καταρχήν είναι διάφοροι δρόμοι που διηγούνται. Εδώ καταρχήν μιλάει να ξεχαθεί για μοναχούς κυρίως. Εμείς παίρνουμε αυτό που ταιριάζει σε εμάς. Έτσι, ένα. Δεύτερο, είναι διάφοροι τρόποι που ο άνθρωπος μπορεί να βρει τον Θεό. Ας πάρουμε την ησυχία. Όταν λέει εδώ ησυχία, δεν σημαίνει με διάφορος για τη ζωή. Μα ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει και να σας το πω πώς μπορεί να γίνει στο παράδειγμα που αναφέρετε. Αν εσείς είστε παντρεμένος και έχετε οικογένεια. Αν δεν έχετε ένα τεταρτάκι μισή ώρα τη νύχτα ή τη μέρα να ησυχάζετε, δεν θα έχετε δύναμη να δοθείτε στην οικογένειά σας ουσιαστικά. Αυτή την ώρα την έχουμε για να ζωντανέψουμε, να έχουμε να δώσουμε. Αν δεν γεμίσει η μπαταρία μας, από πού θα δώσουμε? Θα εξαντληθούμε, χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Για να δώσεις ουσιαστικά πράγματα στην οικογένειά σου, οπουδήποτε αλλού είσαι στη σχέση σου, πρέπει να είσαι ισορροπημένος εσύ ο ίδιος. Να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Και αυτή η ησυχία είναι το φάρμακο να βρούμε την ισορροπία μας. Όχι η άρνηση της σχέσης. Μάλλον ο τρόπος να διακονίσουμε πραγματικά τη σχέση. Το καταλάβατε?
Η θαλάσσια λειτουργεί σαν φάρμακο. Δεν μπορεί να γίνει φαρμάκι όμως?
Ναι. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τάση μελαγχολίας και δεν έχουν βαθιά πίστη στον Θεό, μπορεί η μνήμη του θανάτου να τους γυρίσει ανάποδες. Και γι' αυτό δεν είναι για όλους όλα. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Ο καθένας διαλέξει το δρόμο του.
Πρώτη φορά που σας άκουσα να μιλάτε για τη μνήμη του θανάτου, το τελευταίο ότι υπάρχουν μοναχοί, τρώνε το ψωμί τους και λένε ότι μου είχε δημιουργηθεί απορία πώς τολμάει κάποιος να φάει το ψωμί που έχει καλέσει ο Θεός εκείνη τη στιγμή σαν δώρο. Για να διατηρηθεί στη ζωή που είναι επίσης δύο δώρο. Όταν το θέσατε λίγο καλύτερα, το κατάλαβα, δεν πιστεύω.
Εκεί το λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Λέει ότι ένας που είχε μνήμη θανάτου δεν είχε όρεξη να φάει. Όχι γιατί πρόσβαλε τα δώρα του και την κτήση και το φαγητό, αλλά ήταν τόσο πολύ δοσμένη η ψυχή του στο αιώνιο που λησμονούσε το καθημερινό. Αλλά και αυτό το καθημερινό, το φαγητό, το ψωμί, καταξιώνεται πνευματικά μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το ψωμί και το κρασί είναι το σώμα και αίμα Χριστού. Που σημαίνει αυτό, αν ζήσουμε εν μετανοία και ευχαριστιακά τη ζωή μας και το φαγητό μας, μέσα από τη μνήμη θανάτου γίνεται ζωή. Και το φαγητό μας μέσα από τη μνήμη του θανάτου το ζούμε και το τρώμε πιο αληθινά. Το τρώμε ευχαριστιακά. Και μέσα από το φαγητό μας και την καθημερινότητά μας και τη χαρά μας και τη διασκέδασή μας και τη ζωή μας βρίσκουμε το Θεό. Άρα είναι τέτοιου είδους μνήμη θανάτου που δεν ακυρώνει τη ζωή μας, αλλά δίνει άλλο περιεχόμενο στη ζωή μας. Πιο ουσιαστικό, πιο βαθύ. Πάμε παρακάτω λίγο. Μιλάει για τους λογισμούς. Ο Άγιος λέει στη συνέχεια απλοποιεί όλο και περισσότερο τα νοήματα. Εδώ λέγει ότι ανά πάσα στιγμή οφείλουμε να έχουμε ταπείνωση, προσοχήν τε άκραν, αντίρρηση και προσευχή. Ας δούμε πρώτα την προσοχή. Τι είναι η προσοχή? Πολλές φορές έχουμε πει ότι δεν συζητάμε με τον λογισμό. Και όμως πολλές φορές ζητάμε τον γέροντα, όχι γιατί μετανοήσαμε, όχι γιατί θέσαμε αναβάσεις εις τας καρδίας ημών, όχι γιατί κατεβάσαμε στον άδει το νου μας, όπως λέει Άγιος Ιλουανός, αλλά γιατί θέλουμε να πούμε το λογισμό μας, το τι μας είπαν οι άλλοι ή τι κάνουμε. Μας φαίνεται δηλαδή ο σωστός λογισμός. Ασχολείσαι όμως με το λογισμό, είτε είναι καλός είτε κακός, μπαίνει μέσα σου ο σατανάς εφόσον ασχολείσαι με το λογισμό. Και θα δείτε, οι περισσότερες εξομολογήσεις που γίνουν δεν είναι γιατί μετανοούμε. Δεν είναι γιατί αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Δεν είναι γιατί καταλάβουμε ότι χωρίσαμε από τον Θεό και σάλεψε η καρδούλα μας και θέλουμε να τα βρούμε. Θέλουμε να πούμε το λογισμό μας και τα παράπονά μας. Και τι κάνουμε τότε? Επιβραβεύουμε και νομιμοποιούμε το λογισμό μας. Ενώ ο λογισμός θέλει πλήρη αδιαφορία, ούτε καν να τον εξομολογούμαστε χρειάζεται ο λογισμός. Γιατί τότε του δίνουμε σημασία. Θυμάμαι όταν το πρωτάκουσα αυτό παραξενεύτηκα. Όταν είχα λογισμούς και ήμουν πρώτη ηλικίου, πράγμα, πήγα γύρω το Γεροπαΐσιο και μου λέει αυτούς τους λογισμούς ούτε στην εξομολόγηση θα τους λες. Και λέω, τι λέει, όμως παλάβωσε. Και τότε κατάλαβα ότι εννοεί αυτό το πράγμα. Ότι όχι γιατί δεν πρέπει να εξομολογούμαστε. Και μου λέει ο γέροντας ότι ούτε καν στην εξομολόγηση χρειάζονται οι λογισμοί αυτοί. Γιατί χρειάζεται πλήρη αδιαφορία. Μόνο αν κάτι επιμένει και μας παιδεύει, τότε το καταθέτουμε για να ελευθερωθούμε, όχι για να ασχολούμαστε με αυτόν. Παραδείγματος χάρη, λέει, μπαίνεις στο αγιογραφείο και έχεις τη γνώμη ότι πρέπει να σε βάλουν στο διακόνημα της τράπεζας, διότι αυτό δεν θα απασχολεί το νου σου και επομένως θα μπορείς να θαυμάσεις και να κάνεις και την προσευχή σου. Το λες στο γεροντά σου και σου απαντά, παιδί μου, 3 χρόνια σου μαθαίναμε να αγιογραφείς, να σε βγάλουμε τώρα? Εσύ παρά τα αυτά συνεχίζεις, γέροντα, με τον αγιογραφό. Δεν πραγματοποιείται ο πνευματικός σκοπός, διότι η αγιογραφία απαιτεί πολύ προσοχή και χάνω την ημέρα. Χάνοντας όμως την ημέρα, χάνω και τη νύχτα. Επιμένοντας έτσι στη γνώμη σου, αποδεικνύεις ότι ο λογισμός σου είναι ο κυβερνήτης της υπάρξεώς σου, αυτός που σε πάει όπου θέλει. Θα δούμε ότι την ζωή μας δεν καθορίζει η καρδιά μας, που έχει βιώματα και εμπειρίες. Αλλά την καθορίζουν οι λογισμοί μας. Ό,τι και κάνουμε, ο λογισμός μας το λέει. Όχι η αίσθηση της χαράς της καρδιάς μας. Και λέει παρακάτω κάτι πολύ δυνατό. Επομένως έτσι, στη γνώμη σου, επιμένοντας έτσι στη γνώμη σου, αποδεικνύεις ότι ο λογισμός σου είναι ο κυβερνήτης της υπάρξεώς σου, σε αυτός που σε πάει όπου θέλει. Ή βάζεις λοιπόν το λογισμό σου κυβερνήτη, οπότε δεν σου χρειάζεται ούτε ο Χριστός ούτε ο γέροντας, δύο κυβερνήτες δεν χωρούν στη ζωή μας, ή τον πετάς τον λογισμό τον κυβερνήτη και τότε μπορείς να πας στο γέροντα και να απολαύσεις τη γλυκύτητα της οικής σχέσης μαζί του και με τον ουράνιο πατέρα. Τότε δηλαδή απολαμβάνεις τη σχέση με τον Θεό. Ή θα ακολουθείς τον λογισμό σου και θα παιδεύεσαι ή θα αφαιθείς στα χέρια του Θεού. Όπως το μικρό παιδί. Τι κάνει το μικρό παιδί που είναι 6, 7, 8 χρονών? Δεν καταλαβαίνει ότι ο παπάς του δεν έχει δουλειά. Ή μπορεί να δυσκολεύεται. Είναι σίγουρο ότι ο παπάς του θα του φέρει το φαγητό. Ανοίγει το ψυγείο, παίρνει ό,τι θέλει και τα βρίσκει. Η μάνα θα το φροντίσει. Και δεν έχει κανένα λογισμό. Δηλαδή δέζει αυτό το παιδάκι. Αυτή είναι η πνευματική στάση. Έχω εμπιστοσύνη στον Θεό, αφήνομαι. Δεν σκέφτομαι τίποτα. Ή λοιπόν θα βάλω κυβερνή το λογισμό μου που θα θέλει όλα να τα κανονίσει και θα γωνιά για όλα, ή θα αφαιθώ στα χέρια του Θεού. Και λέει αυτό, όταν λέει δεν έχεις λογισμό, τότε αποκτάς εμπειρία. Να πως έρχεται εμπειρία. Ο λογισμό στρεσάρει πνευματικά τον άνθρωπο. Τον μπλοκάρει, δεν μπορεί να έχει εμπειρίες και βιώματα πνευματικά. Το στεγνώνει τον άνθρωπο ο λογισμός. Όταν όμως έχεις ο λογισμός εξαπατά, διότι σου φαίνεται, όταν δεν έχεις λογισμό τότε αποκτάς εμπειρία. Όταν όμως έχεις ο λογισμός εξαπατά, διότι σου φαίνεται σωστός. Άρα κάθε λογισμό πρέπει να τον κρατάμε έξω από την πόρτα του νου μας. Καν δήθεν αγαθός φαίνεται. Και ακόμη και αν φαίνεται πως δήθεν είναι αγαθός ο λογισμός μας, τον κρατούμε έξω από το μυαλό μας. Η συζήτηση δεν γίνεται με τον λογισμό, αλλά μόνο με τον Χριστό. Προσέξτε, γιατί είναι σοβαρά θέματα αυτά, λέει ο γέροντας. Κάνουμε δε βασικά λάθη στη ζωή μας και μάλιστα ο κόσμος που δεν καταλαβαίνει. Το μόνο που μπορούμε να πούμε στο λογισμό είναι... Εγώ έχω το Χριστό μου και αμέσως τρέχω στο Χριστό και μιλάω σε Εκείνον. Αυτό είναι η αντίρρηση που λέγαμε. Και ξέρετε, δεν το κάνω αυτό λογισμό και λέω κάθε λίγο εγώ έχω το Χριστό, έχω το Χριστό, έχω το Χριστό. Αλλά μέσα μου έχω παραδεχθεί πλέον ότι είμαι στραμμένος εκεί και διαφορώ για οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η αντίρρηση. Τον αγνώ, τον περιφρονώ. Εάν έτσι αντιμετωπίζεις τον λογισμό, εάν δεν του δώσεις σημασία και κοιτάξεις τον Χριστό, θα δεις τότε τον εχθρό λιώμενο να πέφτει κάτω νεκρός, να τίκεται ως τίκεται κυρός. Μου έκανε εντύπωση όταν κάποτε διάβαζε κάποιος εξορκισμός, ένας ο οποίος είχε δαιμόνιο, σέβαζε τσίκλες γλυκνός, πιάσε κουβέντα μαζί του. Και λέει παπά, παπά, κουβεντούλα ήθελε. Ο λογισμός, ο πειρασμός, ο διάβολος θέλει πλήρη αδιαφορία. Όσο λογικοφανής και αν φαίνεται. Με αυτήν η παγίδα. Σημαίνει τόσο ωραίος ο λογισμός, τόσο όμορφη η φαντασία, τόσο θεμελιωμένος λογικά ο λογισμός που σε πείθει το περασπιθείς μαζί του. Η πνευματική ζωή αρχίζει όταν σου φανεί ο πιο ορθός λογισμός μπροστά στα μάτια σου και εσύ λες κάνε πάντα και κοιτάς στον Χριστό. Τότε αρχίζει η πνευματική ζωή. Τότε σημαίνει ότι σταυρώνεις τον λογισμό σου. Πάβεις να είσαι έξυπνος, γίνεσαι κουτός. Αρνείσαι οποιοδήποτε λογισμό. Όσο ορθός και άφηνε, σου λέει ο λογισμός. Μην πας εκεί. Θα λιποθυμήσεις. Είδες, ξεκίνησε ταχύκο επαλμία. Και παθαίνω και κρίση πανικού. Πω πω χαμός θα γίνει. Τα χέρια υδρώνουν, ο λογισμός φαντασιώνεται, κάτι του σπίτι μου ξανά. Πίσω. Όχι. Δεν δίνει σημασία. Το Χριστό. Προχώρα εκεί. Αδιαφορίες. Θα λιγοστέψουν και τα φάρμακα. Προσπάθησε το. Κάντο. Θα δει ο Χριστός στο φιλότιμό σου ότι στηρίζεις αυτόν. Αυτό είναι το φάρμακό σου. Αυτό είναι η δύναμή σου. Και λες, και να λιποθύμεις και είναι ο ρεζίλη. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ το Χριστό θέλω. Ο Χριστός ξέρει εγώ τον θέλω. Ξέρει την καρδιά μου. Θα γίνω και λίγο ρεζίλη, δεν πειράζει, γελάει ο κόσμος. Αν αδιαφορήσουμε λοιπόν για τον λογισμό, τότε η καρδιά μας ελευθερώνεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε σε κανένα λογισμό. Πιστεύουμε μόνο στους λογισμούς που έχουν να κάνουμε καθημερινότητα μας στη δουλειά μας. Ο λογισμός μου λέει Φτέρα πάω δουλειά. Θα πάω, θα τον ακούσω αυτόν τον λογισμό. Γυναίκα μου έχει ανάγκη, θα την ακούσω τον λογισμό με αυτόν. Αυτοί οι λογισμοί δεν είναι λογισμοί, είναι καθημερινότητά μας. Μην με τον μπερδέψουμε, γιατί κάποιοι έχουν αυτή τη σύγχυση. Ο λογισμός λέει: μην πάρω το πτυχίο τώρα, πάρω μετά. Και τώρα θα πάρω το πτυχίο και θα δουλέψω και θα πάω μπροστά. Και μάλιστα δεν έχεις λογισμούς, ζωντανεύεις, παίρνεις δύναμη να τα κάνεις από αυτά και είσαι πολύ πιο αποτελεσματικός. Δέστε το. Οι λογισμοί κλέβουν 50% της ενέργειάς μας. Κουραζόμαστε πιο πολύ από τους λογισμούς, αλλά από την πραγματικότητα της δουλειάς μας. Εάν έτσι αντιμετωπίσεις τον λογισμό, εάν δεν του δώσεις σημασία και κοιτάξεις τον Χριστό, ναι, το είπαμε αυτό. Όπως ο άνεμος σκορπίζει τη σκόνη ή διαλύει τον καπνό, έτσι και το όνομα του Χριστού διώκει αμέσως στον Σατανά. Ο Σατανάς, και μετά λέγεται την ταπεινοφροσύνη, να σταματήσουμε εδώ πέρα η ώρα, εδώ φτάνει τόσο, εκτός να θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ωραία. Α, ναι, πέστε μου. Στην ταπεινοφροσύνη. Ναι. Συγγνώμη, δεν ακούω. Κοιτάξτε, αν έρθει ένας πειρασμός, μια αμαρτία, ένας λογισμός που μας βασανίζει και αυτό μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Αν θέλουμε, με το να έχουμε ταπεινοφροσύνη. Να πω, Θεέ μου, τι χάλια έχω, λύσε με. Μπορεί να βοηθήσει. Άρα βλέπετε, από όπως να το φέρουμε το πράγμα, ο Θεός μας δίνει τη λύση. Στα χειρότερα χάλια να είμαστε, πάντα υπάρχει μια λύση πνευματική. Και το πιο άσχημο πράγμα μπορεί να γίνει το πιο όμορφο. Αυτή είναι η γοητεία του Θεού. Να και ο λογισμός και η πτώση μας και η χειρότερη αμαρτία μας μπορεί να είναι η αφορμή μετανοίας και ταπεινοφροσύνης και να προχωρήσουμε πιο πολύ. Και τις περισσότερες φορές οι λογισμοί γιατί έρχονται, γιατί έχουμε κάποιον εγωισμό, γιατί κατακρίνουμε, γιατί αρχίζουμε μέσα να φουσκώνουμε. Αχ, τα κατάφερα. Και λέω, αχ, εσείς άχρηστοι άνθρωποι. Και αυτό το πράγμα λοιπόν, η κατάκριση, με κάνει σιγά σιγά να κατάνω ευάλωτο στους λογισμούς, μάλιστα στους πιο τρέχους λογισμούς, που ντρέπομαι καν να τους πω. Αυτό με συντρίβει, με ταπεινώνει. Και όταν πω από χάλια είμαι, τελικά αυτός που κατέκρινε καλύτερος από μένα, τότε έρχεται η διόρθωση. Ισορροπώ μέχρι την επόμενη φάση. Οι λογισμοί είναι προβολές του εγωισμού μας. Ενεργήμα του εγωισμού μας. Μία ανακοίνωση. Κάποιος θέλει αίμα. Τσελεπίδης Στυλιανός του Χαραλάμπους. Είναι στην πρώτη πνευμονολογική κλινική του Παπα-Νικολάου. Και αίμα μπορεί να δώσετε και στο ΑΧΕΠΑ και στο Ιπποκράτειο. Επ' ευκαιρία όμως ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Αν θέλετε. Είμαστε τόσοι άνθρωποι εδώ, κάθε φορά ψάχνουμε αίμα. Δεν κάνουμε μια ομάδα ομοδοσίας. Τόσοι άνθρωποι, να συνηθούμε, το κάνουμε να οργανωθεί σωστά. Να έχω, γιατί υπάρχει έλλειψη αίματος από ό,τι μου είπαν άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, στο Ιπποκράτειο. Έτσι. Θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά αυτό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.